Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Din nou în atenția guvernanților, reforma poliției și a justiției.
S-a observat ceea ce numim rezistența sistemului. Există pași șovăitori sau chiar greșiți din partea unor colegi de noștri implicați direct în schimbarea la față a justiției.
Cum au votat moldovenii în alegerile din România?
O cifră de 14.000 nu înseamnă că se produc niște schimbări dramatice care implică că cetățenii de Republica Moldova își pierd loialitatea față de propriul stat.
Și în așteptarea lui Vladimir Putin la Bruxelles. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Președintele Nicolae Timofti a insistat că judecătorii trebuie să primească salarii mari pentru a nu fi coruptibili. Potrivit Publicat TV, Timofti a spus astăzi la Chișinău că un judecător începător ar trebui să aibă în jur de 3 salarii medii, adică 10.000 de lei pe lună față de 3.000 de lei în prezent. Cu această acțiune se va reuși ca judecătorii să nu caute alte surse de existență, a spus Timofti, de profesie jurist. Președintele a adăugat că propunerea de mărire a salariilor judecătorilor va fi depusă chiar săptămâna aceasta la Parlament. Principalul asigurator din Republica Moldova, Moldasig, spune că anul acesta va plăti fermierilor despăgubiri mai mari decât oricând, anume peste 100 de milioane de lei. Potrivit Publicat TV, banii sunt oferiți mai ales pentru pierderile provocate de grindină și de secete. 80% din suma totală a fost deja achitată, iar directorul general Moldasig, Vitalie Bodea, a promis astăzi că și restul banilor vor ajunge la beneficiari înainte de anul nou. Publicat TV informează că despăgubirile cele mai mari sunt plătite fermierilor din centrul și nordul țării, în special din raioanele Ocnița, Briceni, Fălești și Ungheni. Meteorologii au emis avertisment cu cod galben pentru mâine, 12 decembrie, când un ciclon ar putea aduce noi ninsori abundente pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Vântul va atinge pe alocuri viteze de până la 20 de metri pe secundă. Izolat va viscoli și se vor forma troiene, iar local există riscul producerii de polei, inclusiv pe șosele. Avertismentul vine după ce autoritățile anunțau astăzi dimineață că toate drumurile naționale au fost dezăpezite datorită intervențiilor de noaptea trecută, la care au luat parte peste 80 de utilaje. Medicii militari îl tratează pe fostul președinte al Africii de Sud, Nelson Mandela, care suferă de o infecție pulmonară recurentă. Autoritățile au confirmat doar astăzi că fostul lider al mișcării anti-apartheid, în vârstă de 94 de ani, a fost internat sâmbătă. Mandela, care a petrecut 27 de ani în închisoare, unde s-a îmbolnăvit și de tuberculoză, a trecut cu bine printr-o infecție pulmonară similară în 2011. Medicii spun că afecțiunile căilor respiratorii la un pacient cu vârsta așa de înaintată trebuie tratate cu maximă seriozitate. Miniștrii de externe din Uniunea Europeană nu s-au pus astăzi de acord la reuniunea lor de la Bruxelles asupra datei la care ar putea să înceapă Serbia negocierile de aderare. Serbia a primit oficial statutul de țară candidată în luna martie, dar pașii următori întârzie, mai ales din cauza problemelor cu fosta ei provincie Kosovo, care și-a proclamat unilateral independența în 2008 și a fost recunoscută ca stat de majoritatea țărilor din Uniunea Europeană. Astăzi la Bruxelles, mai mulți miniștri de externe din Uniunea Europeană, de pildă cel din Polonia, Radek Sikorski, au spus că stabilirea datei începerii negocierilor de aderare cu Serbia nu este la urma urmei chiar atât de importantă.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Ministrul de Interne Dorin Recean încearcă să convingă Parlamentul să aprobe cât mai repede reforma poliției, o reformă care ar trebui să intre în vigoare chiar la începutul lui 2013. Cu ministrul de Interne a stat de vorbă Valentina Urs.
Domnule ministru, pe ultima sută de metri, pregătiți legea care ar trebui să intre în vigoare începând cu 1 ianuarie 2013, mai bine zis, o așteptați să fie adoptată.
Da, eu sper foarte mult că cu insistență și disciplină vom putea să convingem legiuitorul să avem această lege aprobată până la sfârșit de an. Aceasta înseamnă, în primul rând, depolitizarea poliției prin separarea clară a competențele ministerului în domeniul elaborării politicilor în ce cei ce privește ordinea publică și, pe de altă parte, a poliției care, din mijlocii, trebuie să execute aceste politici. Asta este reforma instituțională. Reforma care privește departamentul de poliție, care se transformă în Inspectoratul General al Poliției, 1. Este acordarea independenței de politic și neimplicarea politicului în activitatea poliției. 2. Este transparența în activitatea poliției ordine publică și poliției de combatere a criminalității. Afară de aceasta, se stabilesc foarte clar care sunt competențele poliției. Mai avem un punct foarte și foarte important care legiferează toate procedurile necesare pentru asigurarea integrității în cadrul subdiviziunilor Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv a Departamentului de Poliție.
Și pentru că așteptați înființarea Inspectoratului General de Poliție și numirea unui șef, ați promis și numirea adjuncților.
Exact. De aici încolo vom avea o împărțire clară între rolul Ministerului și respectiva viceministrilor și rolul șefului Inspectoratul General de Poliție, care va fi numit prin hotărâre de guvern pentru un mandat de minimum 5 ani și respectiv această procedură va asigura independența de politic a șefului Inspectoratului General de Poliție.
Un viceministru de interne când îl veți numi?
Cu ocazia următoarei ședințe de guvern. Tot atunci vom avea și, sper eu, pregătită structura organizatorică care să fie aprobată și care să fie în linie cu noua lege.
Cât e de dificilă reformarea Ministerului de Interne și dacă cumva oamenii care fac parte din sistem mai opun rezistență schimbării?
Eu cred că rezistența în orice sistem este una naturală și noi trebuie să avem insistența și disciplina să educăm, să construim sistem, în așa fel ca să depășim această rezistență, iar toată această energie de rezistență, de fapt, să canalizăm în direcția reformei.
Domnule ministru, și Washingtonul, Statele Unite ale Americii și Bruxelles, Uniunea Europeană, cer guvernării de la Chișinău rezultate reale și concrete în lupta cu corupția. Printre cei corupți au fost și polițiști, dar care ulterior sunt repuși în funcțiuni. Ce se întâmplă totuși?
Eu regret foarte mult aceste situații, chiar și săptămâna trecută am avut un caz în care câțiva polițiști au fost repuși în drepturi și în funcție. Este vorba despre cei care acum câteva luni au fost în ecranele televizoarele noastre prinși în flagrant. Regret astfel de situații. Asta înseamnă că noi trebuie să insistăm și mai mult asupra acestui aspect. În același timp vreau să menționez un lucru foarte important. Este absolută necesitate să radiem acest element corupției care este în minoritate în poliție și în celelalte subdiviziuni ale Ministerului Afacerilor Interne, dar care este suficient ca să creeze o imagine proastă și o percepție proastă a cetățeanului în raport cu poliția.
Ministrul de Interne Dorin Recean, intervievat prin telefon de Valentina Ursu. Președintele Nicolae Timofti a criticat la ședința Consiliului Național pentru Reforma Organelor de Ocrotire a Normelor de Drept schimbările șovăitoare din sistemul juridic și rezistența sistemului la reforme. Tamara Grejdeanu are mai multe informații.
Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, este de părere că reforma organelor de drept este un angajament asumat nu doar în fața cetățenilor, dar și a partenerilor occidentali, care așteaptă rezultate clare pe parcursul anului 2013.
De modul în care vom ști să reformăm organele de drept și de combaterea corupției depinde semnarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană. În ultima vreme am observat ceea ce numim rezistența sistemului. Există pași șovăitori sau chiar greșiți din partea unor colegi de-ai noștri implicați direct în schimbarea la față a justiției. Poate cineva nu a înțeles până la capăt ce responsabilitate uriașă stă pe umerii noștri.
În același timp, ministrul justiției, Oleg Ghefrim, spune că rezistența celor din interiorul sistemului, care trebuie să fie reformat, a fost un risc evident. În opinia lui, pentru a micșora opunerea, inițiativele de reforme vor fi dezbătute public. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu, pentru Radio Europa Liberă.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6 și jumătate la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Ce schimbări pot fi așteptate în relațiile dintre București și Chișinău după alegerile pentru Parlamentul României de duminică? Azi dimineață, colegii noștri, Liliana Barbăroșii și Alexandru Canțăr, au stat de vorbă cu politologul și expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul, Cornel Ciurea.
România, iată, va mai rămâne după alegerile parlamentare de duminică într-un fel de incertitudine, ceva vreme, chiar dacă reașezarea lucrurilor pe scena politică nu mai lasă nici urmă de îndoială sau incertitudine. Dumneavoastră întrezăriți schimbări importante sau mai puțin importante ce ar urma după aceste alegeri în raporturile dintre București și Chișinău?
Nu cred că alegerile în România pot produce schimbări majore în climatul politic dintre Chișinău și București. Anumite schimbări le-am întrezărit deja, pentru că am observat și această tensiune legată de ICR. Anumite grupuri de intelectuali intrând în joc și care până acum au fost oarecum în afara jocului. În rest, nu cred că se vor produce schimbări esențiale. Și asta este bine. Schimbările de la București nu trebuie să influențeze foarte mult relațiile dintre Chișinău și România.
Dar când vorbim de București și Chișinău, domnule Ciurea, și viceversa, putem vorbi fără rezerve de manifestări de autentică politică externă, diplomație cu interese și contradicții de interese, sau vorbim de un alt fel de relații, în cazul cărora victoriile sau înfrângerile diplomatice nu și-au locul?
Vorbim în același timp de un alt gen de relații, pentru că atunci când vorbim despre relația noastră, spunem întotdeauna că este mai mult decât o relație între două state, dar în același timp, sigur, relațiile internaționale, geopolitica nu a fost anulată de nimeni și vorbim despre o relație în care România are pârghii de influență în Republica Moldova. Aceste pârghii le considerăm de multe ori drept fiind naturale. Mă refer și la acordarea cetățeniei, mă refer la plecarea studenților la studii, mă refer la relațiile culturale. Deci sunt niște pârghii naturale, dar în același timp sunt pârghii de influență. Și din acest punct de vedere, sigur că România are un anumit impact asupra evoluției relațiilor în Republica Moldova.
Domnule Ciurea, la alegerile de duminică au participat, dacă văd bine, circa 14.000 de cetățeni români cu reședință în Republica Moldova. Am auzit constatări că și în acest caz s-a confirmat faptul că generalizarea e fals atunci când se spune că cetățenia este răvnită doar din egoismul de a putea călători și munci în Uniunea Europeană. Se poate vorbi despre o activizare a părții de electorat român din Republica Moldova, adică tot mai mulți cetățeni, adică vorbim de tot mai mulți cetățeni și de mai puțini sau nu numai de posesori de pașapoarte?
Da, și eu cred că nu este vorba doar de egoism atunci când ne referim la cetățenii din Republica Moldova care participă la alegerile din România, asta însemnând că au și o dublă cetățenie. Bun, nu cred că deocamdată cifra de 14.000 este una covârșitoare. Ea este una mare, care demonstrează că pentru cetățenii noștri alegerile din România înseamnă a fi o jucărie nouă, care sigur este una ispititoare și din această cauză oamenii din cetățenii moldoveni sunt antrenați în acest joc.
Cornel Ciurea, expertul Institutului pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
Iar mâine, invitatul emisiunii de la ora 6:30 de la Retro FM va fi deputatul român Eugen Tomac, cel care a câștigat alegerile în Republica Moldova. Este acum ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată astăzi de Ileana Cercescu și Mircea Țicudan.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Odată risipite, cel puțin parțial, zvonurile privind starea sănătății lui Vladimir Putin, oficialitățile europene au reconfirmat vizita pe care președintele Rusiei o va efectua săptămâna viitoare la Bruxelles. Va fi a doua întâlnire la vârf Rusia-Uniunea Europeană anul acesta, după cea din luna iunie de la Sankt Petersburg. De la Bruxelles, relatează Dan Alexe.
De data asta, oaspeții europeni anticipează o chestiune de abordare protocolară care ar putea pune o problemă neașteptată. Există semne că Putin ar căuta să se servească de această ocazie pentru a se prezenta și a obține credit în calitatea de lider al Uniunii Eurasiatice. O inițiativă lansată de el în luna octombrie și care e văzută ca o tentativă de recreare a unei federații în jurul Rusiei după modelul de functei URSS. Din Uniunea Eurasiatică ar face parte Rusia, Bielorusia și câteva țări central-asiatice, în special Kazahstanul. Pentru moment, doar Rusia, Bielorusia și Kazahstanul au semnat luna trecută acordul de creare a acestei uniuni, scopul fiind însă de a atrage în ea cât mai multe foste republici sovietice. Proiectul e prezentat ca fiind similar celui care a dus la crearea Uniunii Europene. El se înscrie într-un complex de inițiative ale Moscovei în vederea contracarării influenței unei Uniuni Europene în plină criză. Astfel, săptămâna trecută, Ministerul Rus de Externe a dat publicității un raport în care critică situația drepturilor omului în Europa, care, spune raportul, ar da semne îngrijorătoare de deteriorare. Ofensiva rusă mai are ca motor și resentimentul personal al lui Putin în urma anchetei deschise de Comisia Europeană împotriva trustului rusesc Gazprom pentru încălcarea regulilor concurenței în Uniunea Europeană. Comisia Europeană caută acum să ajungă la un acord cu Gazprom pentru a evita tensiunile politice și înrăutățirea situației. Pasul înapoi al Comisiei a venit după ce Putin, care are legături strânse cu Gazprom, a dat semne că ia întreaga afacere foarte personal și a semnat un decret prin care le interzice companiilor rusești să permită accesul unor părți străine la contabilitatea și arhivele lor. Putin a spus deja că negocierea unui tratat între Rusia și Uniunea Europeană e condiționată de acceptarea spațiului economic comun pe care Rusia îl formează cu Kazahstanul și Bielorusia, ceea ce ar echivala cu acceptarea existenței formale a Uniunii Eurasiatice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deputații ruși au înregistrat luni în Duma de Stat un proiect de lege care va reprezenta replica Moscovei la legea americană Magnitsky. Va impune sancțiuni în Rusia cetățenilor americani acuzați de încălcarea drepturilor omului. Legea rusească va fi dezbătută în prima lectură săptămâna aceasta și există puține îndoieli că va fi adoptată. Alexandru Iftode are detalii.
Proiectul înregistrat în Duma de Stat se intitulează Legea despre măsuri împotriva persoanelor complice la violarea drepturilor cetățenilor Federației Ruse. Ea va impune restricții de călătorie în Rusia și înghețarea conturilor cetățenilor americani despre care autoritățile ruse vor crede că încalcă drepturile omului în cazul cetățenilor ruși. Autorii proiectului spun că, în ciuda titlului lung, legea va fi mult mai scurtă și precisă decât omologa ei americană, legea Magnitsky. Legea americană poartă numele avocatului rus Sergei Magnitsky. El a decedat în detenție preventivă în Rusia în 2009, după ce descoperise presupuse fraude comise de oficiali ruși împotriva unei firme americane. Legea Magnitsky a fost votată de Senatul american la 6 decembrie, odată cu anularea restricțiilor comerciale americane pentru Rusia și Moldova, rămase din vremea războiului rece. Introducerea sancțiunilor țintite împotriva oficialilor ruși, care încalcă drepturile omului, a substituit vechile restricții comerciale americane în cazul Rusiei. Și senatorii republicani și cei democrați au spus că legea Magnitsky oferă un instrument puternic pentru promovarea drepturilor omului în Rusia și că ea va fi benefică cetățenilor ruși. Dar Moscova nu împărtășește acest punct de vedere. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus că legea Magnitsky servește intereselor naționale ale Americii și reprezintă un amestec în treburile Rusiei. Lavrov a cerut deputaților din Duma de Stat să dea dovadă de unitate multipartinică săptămâna aceasta, când vor dezbate replica dată Statelor Unite. Luni, la puțin timp de la înregistrarea proiectului de lege în Duma de Stat și conducerea Consiliului Federației a anunțat că inițiativa va fi aprobată de Camera Superioară a Parlamentului Rus după ce o votează Camera Inferioară, la ședința plănuită pentru vineri. Însă, sancțiunile rusești sunt văzute mai curând drept un gest simbolic, fără valoare practică. În timp ce numeroși oficiali ruși călătoresc frecvent în Statele Unite, iar unii au acolo conturi, Rusia nu este o destinație predilectă a americanilor.
A relatat Alexandru Eftode. Aici Radio Europa Liberă. Criza globală are un efect negativ disproporționat asupra unei noi generații, tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă și confruntați cu riscul sărăciei. Potrivit corespondentului Europei Libere, Antoine Blua, această tendință amenință atât viitorul tinerilor planetei, cât și soarta economiei globale, pregătind terenul pentru eventuale tulburări sociale. Akmal Dildorbek este un tânăr de 23 de ani din capitala tajică Dushanbe, care a absolvit universitatea în urmă cu 2 ani. De atunci nu și-a găsit loc de muncă, la fel ca majoritatea colegilor săi. Dildorbek a declarat Europei Libere că a depus cereri de muncă la toate companiile care ar putea avea nevoie de oameni cu pregătirea lui, adică programatori de computere, bănci, instituții de stat și firme private. Tânărul tajik spune că va căuta mai departe de lucru acasă, dar se teme că până la urmă va fi nevoit să ia exemplul multor compatrioți, găsindu-și o slujbă sub pregătirea lui la Moscova. Dildorbek este doar unul din tinerii care, în multe țări ale lumii, își pierd încrederea în viitorul economiei globale, încă marcată de criza financiară. Potrivit Organizației Muncii din cadrul Națiunilor Unite, peste 75 de milioane de tineri cu vârste între 15 și 24 de ani sunt fără slujbă, o creștere cu peste 4 milioane de la începutul crizei financiare în 2007. Peste 6 milioane de tineri au renunțat între timp să mai caute de lucru. Dificultățile cu care se confruntă tinerii reflectă starea în general precară a piețelor forței de muncă, dar Mathieu Cognac, un expert ONU în problemele tinerilor stabilit la Bangkok, a declarat Europei Libere că în cazul tinerilor, șansele de a ajunge șomeri sunt de 3 ori mai mari decât ale adulților.
Young people are the ones who suffer more.
Cognac spune că tinerii sunt cei care suferă în primul rând de discriminare, mai ales în vremuri de criză economică, ei sunt primii dați afară. În Uniunea Europeană, unul din 5 cetățeni mai tineri de 25 de ani nu are de lucru, în vreme ce alții ceva mai norocoși sunt siliți să muncească cu jumătate de normă sau în economia tenebră. Șomajul este neobișnuit de ridicat, mai ales în Spania și Grecia, unde jumătate din absolvenții instituțiilor de învățământ superior nu au de lucru. Perspectivele pieței muncii rămân întunecate și în regiunea Asia-Pacific, unde trăiește cea mai mare populație tânără din lume. Unul din 6 tineri este șomer în Taiwan și în Filipine. Dar regiunea cu situația cea mai gravă este a Orientului Mijlociu și Africii de Nord, unde fiecare al 4-lea tânăr este șomer. În opinia expertului ONU Mathieu Cognac, tinerii din țările în curs de dezvoltare au probleme în plus față de europeni.
The key focus in Europe is really job creation.
Expertul ONU spune că dacă Europa are doar sarcina creării de locuri de muncă, în Asia chestiunea este să fie create locuri de muncă decente, pentru că acolo antonimul șomajului nu este prosperitatea, ci de cele mai multe ori o muncă plătită mizerabil, mai ales în cazul angajaților tineri. Experții cred că într-o lume în care 40 de milioane de tineri intră anual pe piața muncii, economia globală se confruntă cu o bombă cu ceas. Extrem de amenințate sunt țările a căror populație îmbătrânește rapid, iar tinerii, care ar trebui să plătească taxe pentru întreținerea generației vârstnice, nu plătesc nimic, fiindcă sunt șomeri. Menținerea îndelungată în șomaj a tinerilor are și un potențial social periculos. El a ieșit la lumină în revoltele numite de unii Primăvara Arabă, care au izbucnit începând de anul trecut în mai multe țări din Africa de Nord și Orientul Mijlociu.
Pentru Neculae Constantin Munteanu, alegerile de duminică din România sunt simplu cronica unei morți anunțate.
Indiferent că a fost vorba de amici înțelegători sau de inamici învingători, s-a mers de la cronica unui eșec așteptat la cronica unui dezastru așteptat. Pe scurt, nici eșecul, nici dezastrul Alianței România Dreaptă, în care PDL era vioara întâi, nu miră pe nimeni. Cum după înfrângere mulți vitezi arată, s-au găsit și critici foarte vocale a Alianței PDL cu partidele de circumstanță, înființate de amici cu puțin înainte de alegeri și care au rămas quasi necunoscute. Că Uniunea Social-Liberală a obținut între 58 și 60% din voturi, aproape de cifrele preconizate și de cele din sondaje, era de așteptat. Mai puțin de așteptat este faptul că aproape toți liderii cu greutate ai opoziției vor trebui să aștepte umilitoarea procedură de redistribuire pentru a ști dacă vor mai fi sau nu parlamentare. Militor este faptul că ADR are între 16 și 17% din voturile exprimate. Și deși în legislatura viitoare numărul aleșilor a crescut la 550, cu 80 mai mulți decât în trecuta legislatură, numărul votorilor care vor reveni PDL nu va trece de 77, în timp ce USL va avea circa 364 de mandate, ceea ce îi va asigura o guvernare nu ușoară, cu o majoritate confortabilă, dar îi va permite și abuzul de ordonanțe de urgență, ca să nu mai vorbim de cele posibile în cazul schimbării Constituției. Iar această majoritate va deveni și mai semnificativă în cazul în care se va perfecta și o alianță cu UDMR, dorită de Victor Ponta și de lideri UDMR, în ciuda unor voci împotrivă din PNL și din partidul lui Dan Voiculescu. Să mai consemnăm și scorul neașteptat de mare obținut de partidul televiziune Partidul Poporului Dan Diaconescu, dar s-ar părea fără prezența liderului în Parlament, care și-a fixat ștacheta prea sus față de înălțimea lui politică. Nicolae Constantin Munteanu, Radio Europa Liberă.
Nu o să fie pentru nimeni o surpriză că presa de la București continuă să analizeze alegerile generale de duminică. Mai interesant este însă dezinteresul aparent pentru soarta partidelor de dreapta, care au pierdut scrutinul. Tania Radu cu o scurtă revistă a presei.
E aceeași berută în rândul învinșilor ca în 90, spune Ion Cristoiu într-un interviu acordat ziarului Evenimentul Zilei. Analistul politic adaugă însă că asemănarea cu 1990 se limitează doar la starea de spirit din societatea românească. Deznădejde, spune el, disperarea că țara va întoarce spatele Occidentului. Altminteri, situația este foarte diferită. Pe de o parte, arată Cristoiu, Uniunea Social-Liberală, având în centru Partidul Social-Democrat, nu mai are același sprijin popular ca în 90. Pe site-ul ziare.com și Ioana Ene numără doar vreo 4 milioane de voturi din cele 7 milioane și jumătate cu care se lăuda astăvară la referendum USL-ul. Tot în Evenimentul Zilei, Robert Turcescu distinge în tabăra învingătorilor o mare nevoie de a provoca din nou suspendarea lui Traian Băsescu, adică o nouă criză politică. Băsescu ar fi perceput de USL ca un pericol la fel de mare ca opoziția de dreapta, acum neutralizată prin cele 16% obținute la parlamentare. Scorul zdrobitor obținut duminică reprezintă un mare pericol nu doar pentru democrația românească, ci și pentru Uniunea Social-Liberală însăși, arată Ioana Ene în articolul publicat pe ziare.com. Ea se oprește la indiciile că în interiorul Uniunii Social-Liberale ar fi început lupta pentru supremație. Mai grav decât orice ar fi însă mesajul transmis clasei politice de alegători. Cristian Ciucu îl formulează fără amenajamente într-un articol publicat de Contributors. Dacă vreți să nu călcați pe urmele PNCCD-ului ca în anul 2000 sau să nu o luați pe coajă precum Alianța România Dreaptă din 2012, nu reformați nimic, nu ne luați nimic și dați-ne. Nu contează de unde, de la cine, dar dați-ne. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capitala.
În ediția de miercuri a ziarului Capitala vă propunem să citiți pagina 7 în care am publicat revista Esei Străine, pagina 6 cu genericul Cultură în care José Pablo a scris despre strategie de dezvoltare a culturii pentru anul 2013-2020, elaborată de Ministerul Culturii și care urmează să fie supusă dezbaterilor publice, și pagina 4 despre inițiativa legislativă a Partidului Liberal de strămutare a cazinourilor în afara orașului. Tot în pagina 4 avem un articol interesant despre încă două dosare intentate polițiștilor implicați în evenimentele din 7 aprilie 2009. În pagina 3 cu genericul local vă propunem să citiți despre facturile pentru termificare pe care le-au primit chișinăuienii pentru luna noiembrie și în pagina 2 vă recomandăm un articol despre percepția confuză a moldovenilor privind integrarea europeană depistată în cazul unui studiu al Expert Group. Iar în pagina 1 găsiți editorialul lui Cornel Ciurea despre topul comentatorilor politici.
A fost Cătălina Molodoi, directoarea ziarului Capital. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țigudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară.